Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram u kojoj vam, kao i obično ponedeljkom, predstavljamo delo koje u opusu autora koji ga je napisao ima značaj prvog. Ovoga puta slušat ćete simfoniju Titan, to jest prvu simfoniju Gustava Malera. Na ovom mestu bi trebalo da se podsjetimo nekoliko osnovnih karakteristika simfonijskog stvaralaštva Gustava Malera. Proširenje koncepcije simfonije, stvaranje složenih, dugih dela jedna je od njih. Dobro poznavanje tradicije Beethovenovih simfonija, na primjer, koja mu je omogućilo svojevrsnu rekonstrukciju simfonijskog žanra, kao i visok nivo poznavanja orkestra i orkestracije, vidljivi su već u prvim simfonijskim radovima. Iz toga proističe i njegov odnos prema orkestru, koji Mahler doživljava kao skup virtuoznih izvođača, uz koji logično ide i individualizacija pojedinih instrumenata i naravno povećanje orkestarskog sastava i upotrebe neuobičajenih instrumenata. Jedan od najvećih simfoničara, dakle svih vremena, posebno druge polovine 19. i početka 20. veka i, kako se obično kaže, posljednji izdanak nemačke velike tradicije i postromantizma izgrađenog na Wagnerovim osnovama, započeo je komponovanje svoje prve simfonije 1884. godine. Inspirisan romanom Titan Žana Pola, naslovio je istim imenom i svoje delo koje je prvobitno bilo zamišljeno kao dvodelna simfonijska poema. Prvi deo, Iz dana mladosti, obuhvatao je tri stava, Proleće bez kraja, Cveće i Punim jedrima, dok su drugi deo, Ljudska komedija, činili stavovi Posmrtni marš u stilu Kaloa i Iz pakla u raj. Ovako je delo izgledalo na premijernom izvođenju u Hamburgu 1892. godine. Bitno je napomenuti da je Maler u junaku romana video sebe, s obzirom da je simfoniju opisivao kao autobiografsku, mada je kasnije morao da naglašava da program simfonije i romana nisu u potpunosti isti. Suština je, odnosno zajednička ideja, je bila zapravo harmonija mladića i prirode. Međutim, nakon izvođenja u Weimaru 1894. godine, Maler je izbacio drugi stav dela, tematski blizak, ali stilski različit s obzirom da je bio komponovan za manji orkestarski sastav. Već u prvoj simfoniji susrećemo još jednu od konstanti Malerovog stvaralaštva na polju simfonijske muzike, a to je preuzimanje citata ili motiva iz narodnih napeva ili svojih pređašnjih ostvarenja. Tako, osnovni izvor materijala u danas poznatoj četvorostavačnoj verziji prve simfonije jeste vokalni ciklus pesme Lutalice. Posebno materijal iz prve i druge pesme koristio je Maler ne nasumično kao zanimljiv melodijski materijal, već su stihovi izabranih pesama uvek, i to će biti uobičajeno u kasnijim delima, različitim asocijacijama bili povezani uz sadržaj stavova i predstavljali dodatna programska objašnjenja. Vrlo je zanimljivo i korišćenje žanrovskih modela u opusu Gustava Malera. On zapravo u simfonijskim delima ispituje dramaturške koncepcije simfonije. Tako, u prvoj već podvlači jedinstvo celokupnog dela, postavljajući prvi stav kao uvod, ali i izvor motiva i tema cele simfonije. Zapravo, ceo sonatni ciklus nije klasično romantičarski sa težištem na prvom, kome pandan predstavlja poslednji stav. U ovoj simfoniji, u vrlo neobičnoj sonatnoj koncepciji, nakon prvog stava slede dva intermeca. Drugi stav, u čijoj je osnovi tradicionalna austrijska igra Ländler, i treći stav, Posmrtni marš, u kome daje kanon na melodiju poznate pesme Ferv Jacques, a koji je nastao inspirisan slikom Sahrana lovca. Karnevalska povorka životinja koje sahranjuju lovca, dakle groteska, upotrebljena u cilju da pokaže svu banalnost stvarnosti u kojoj se našao junak Titan u potrazi za harmonijom sa prirodom. Simfoniju zaokružuje stav koji donosi dramatoško razrešenje, triumfalni završetak uz prisjećanje na motive iz prvog stava. Simfoniju broj 1 Gustava Malera u D-duru slušat ćemo danas u izvođenju Njujorške filharmonije. Dirigent je Leonard Bernstein.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram emitovali smo simfoniju broj 1, poznatu pod nazivom Titan, Gustava Malera. Slušali smo interpretaciju koju je zabeležila Njujorška filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina. Emisiju su realizovali Mirko Ramović i Maja Čolović-Vasić.